Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes pokračujeme v našem seriálu, ve kterém probíráme postupně prehistorii, to znamená první kapitoly první knihy Mojžíšovy. A v našem seriálu jsme se s doktorem Jiřím Benešem dobrali až k páté kapitole, kterou máme na programu dnes. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jiří, přestože dnes je ta kapitola taková zvláštní, tak tě poprosím, abys nám ji přečetl a abys i při tom čtení nás upozornil, pokud v textu nalezneš nějaké zvláštnosti.
Toto je kniha rodopisu Adama. V den, kdy Bůh stvořil člověka, jako obraz Boha učinil jej. Samce a samici stvořil je a žehná jim a nazývá jméno jejich Adam v den stvoření jich. A žije Adam 300 let a plodí syna ke své podobě a ke svému obrazu a nazval jméno jeho Šet. A jsou dny Adama po narození Šeta 800 roků a plodí syny a dcery. A je všech dnů Adama po tu dobu, co žil, 900 roků a 30 roků a umřel. A dál budeme pokračovat podle českého ekumenického překladu, protože ta zpráva už je taková jednolitější a z toho původního textu bychom se víc nedozvěděli. Ve věku 105 let splodil Šét Enoše. Po splození Enoše žil Šét 807 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Šétových bylo 912 let a umřel. Ve věku 90 let splodil Enoš Kenána. Po splození Kenána žil Enoš 815 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Enošových bylo 905 let a umřel. Ve věku 70 let splodil Kenán Mahalalela. Po splození Mahalalela žil Kenán 840 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Kenánových bylo 910 let a umřel. Ve věku 65 let splodil Mahalalel Jereda. Po splození Jereda žil Mahalalel 830 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Mahalalelových bylo 895 let a umřel. Ve věku 162 let splodil Jered Henocha. Po splození Henocha žil Jered 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Jeredových bylo 962 let a umřel. Ve věku 65 let splodil Henoch Metušelacha. Tak nyní se vrátíme zpátky k původnímu textu, protože se tady objevuje kratičký příběh, který zase v tom původním textu lépe vynikne. A prochází se Henoch s Bohem po splození Metušelacha 300 let a plodí syny a dcery. A je všech dnů Henochových 365 let. A prochází se Henoch s Bohem a není jej, neboť bere jej Bůh. Vracíme se zpátky do ekumenického překladu. Ve věku 187 let splodil Metušelach Lámecha. Po splození Lámecha žil Metušelach 782 léta a splodil syny a dcery. Všech dnů Metušelachových bylo 969 let a umřel. Ve věku 182 let splodil Lámech syna. Dal mu jméno Noé, to je odpočinutí, řekl. Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. Po splození Noého žil Lámech 595 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Lámechových bylo 777 let a umřel. Když bylo Noému 500 let, splodil Noé Šema, Chama a Jefeta.
Tolik tedy biblický text. Jiří, podívejme se nejprve na začátek. Co to znamená? Toto je výčet rodopisu Adamova.
ta formulace se objevuje v té první Mojžíšově již po druhé a bude se objevovat ještě několikrát. Poprvé se objevila na konci toho stvořitelského hymnu. Tam se mluvilo o rodopisech nebe a země. A teď se mluví o rodopisu Adamově. Tady je přímo řečeno kniha rodů nebo rodopisu Adamova. A je to prostě zaznamenání hodný výčet určitých postav, s nimiž jsou spojeny určité příběhy a vzpomínky, které nemají být zapomenuty. Tehdejšímu čtenáři patrně už samotný výčet těch postav ty příběhy evokoval. Nám se ty příběhy mohou evokovat jenom tehdy, když se s nima v tom předchozím textu setkáme, to znamená, když se setkáme s příběhem Adama, anebo když nám ten rodokmen, nějaký ten příběh alespoň naznačí, jako je to u toho Henocha a u toho Noého. Jinak pro nás ty příběhy jsou skryté. No a druhá funkce toho rodopisu možná byla taková, že ten rodopis byl určitou analogií k výčtu panovníků, který se pořizoval v tehdejší době a pořizoval se proto, aby se připomenula linie toho panovníka, která začínala u Boha, to znamená jeho božský původ. Ti panovníci v té linii, v tom výčtu, byli nějakým způsobem představitelé toho božstva, měli s tím božstvem příbuzenský poměr. V těch našich rodopisech, které jsme si teď četli, není příbuzenský poměr mezi Bohem a člověkem, protože člověk je stvoření. Není tam výčet panovníků, ale lidí. A není to výčet jenom obyčejných lidí, je to výčet hospodinových vyznavačů. To znamená lidí, kteří jsou součástí té linie, která začíná Adamem a pokračuje přes Šeta, přes toho třetího syna. A jsou to prostě lidé, kteří nějakým způsobem navazují na Adamovo a Šetovo uctívání Hospodina. Takže jsou to lidé, kteří právě protože uctívají Hospodina, stojí za to, aby nebyli zapomenuti, protože to uctívání Hospodina má budoucnost. Jim se chce říct, že to má budoucnost. A posluchač, který jejich jména při bohoslužbě slyší, tak je znamením toho, že ta jejich jména nebudou zapomenuta nejenom Bohem, ale ani dalšími vyznavači. Proto jsou tady ty rodokmeny. A jak jsme si mohli všimnout, ty rodokmeny mají určitou strukturu. Je tam vždycky napsáno, v kolika letech ten muž splodil nějakého potomka, jak dlouho potom splození potomka žil, jestli ještě nějaké potomky plodil nebo neplodil a kolik mu bylo let, když umřel, plus poznámka, že umřel. Samozřejmě ti lidé, kteří jsou tady zmíněni, měli víc potomků, ale pouze jeden z nich stojí za zmínku a ten jakoby je dědicem té linie, nikoli rodové, ale spíš duchovní linie. Takže to je takové duchovní následovnictví toho otce. A mohli bychom tedy říct, že to, co tady máme před sebou v té páté kapitole, že je takový rodopis svědků víry podobný, jako je v Novém zákoně v té 11. kapitole listu Židům.
Začátek rodopisu líčí stvoření člověka. My si zde opakujeme něco, co známe už z těch prvních kapitol Bible. Jednak, že člověk je stvořen Bohem a Bůh jej učinil k podobě Boží, jako muže a jako ženu. Tak to máme i ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovi. Co to znamená? Proč je to zde takto řečeno? My to potom nacházíme v takové modifikované podobě i v tom třetím verši, kde zase máme, že splodil Adam syna ke své podobě podle svého obrazu. To jsou motivy, které se tady opakují z těch prvních stvořitelských hymnů.
Ano, ten motiv je obraz a to stvoření. Adam sice netvoří, že jo, ten jenom plodí, v tom je rozdíl, protože plození je biologická činnost, kdežto to tvoření je činnost božská. Sloveso stvořit se používá jenom pro označení činnosti Boha. V těch prvních dvou verších ta zpráva o Adamovi je vlastně shrnutím toho základního sdělení, které máme v těch prvních dvou kapitolách. A samozřejmě obsah je srozumitelný. Bůh tvoří, Adam je tedy součást toho božího tvoření. Teď ten Adam toho Boha zobrazuje. Bůh teda ho tvoří tak, aby ho Adam zobrazoval, to je boží záměr, že ten Adam se vyskytuje v podvojné podobě, jako doslova samec a samice, je tam napsáno, je dokonce takhle stvořen, že je požehnaný ten Adam, to jsme si tam taky četli, že? Ale je to jenom všechno ve zkrácené podobě, protože se předpokládá, že ten posluchač už tu zprávu zná, tak se mu to jenom tady připomíná. A teď se tady řekne, že jejich jméno, toho samce a samice, už se mluví v množném čísle, jejich jméno je Adam, je to zase jednotné číslo, takže tady takový ten rozpor, který naznačuje tu dvojznačnost a současně jedinost těch dvou lidí. Ale mnohokrát nebo velmi často je tam použito to sloveso stvořit a i na něj je tedy položen důraz, tak jako to je v té první a ve druhé kapitole. Otázka je, proč se to znovu tady připomíná. Možná je to určité navázání na tu první kapitolu, na ten stvořitelský hymnus, jako kdyby se po tom stvořitelském hymnu přerušilo vyprávění, teď se tam vsunul do toho příběh a pak se navázalo dalším rodokmenem. Ta první kapitola má taky charakter rodokmenu, tam se taky spoustu věcí opakuje, že jo? Tady taky. Do toho se vsune příběh, který určitou skutečnost chce zdůraznit a pak se zase pokračuje rodokmenem. To je v té páté kapitole. Do něj se zase vsune příběh, to je příběh o potopě, a pak se zase pokračuje rodokmenem. A pak se tam zase vsune příběh. Ten příběh se tam vsune, protože je to příběh o mimořádných lidech, který je potřeba zaznamenat a uchovat v paměti. To je funkce toho přerušení toho rodokmenu. Ale je-li tomu tak, pak ten rodokmen je vlastně taková páteř celého toho sdělení a ty příběhy jsou na to jakoby nabaleny. Na tom rodokmenu to všechno visí. Ten rodokmen je výraz, jak už jsme si říkali, toho, že ti lidé zůstávají v paměti Boha i v paměti lidstva jako takového.
No a také nám svědčí o tom, že po biblické pojetí času je pojetí lineární, ne cyklické. Že se zde něco neopakuje v nějakých kruzích, ale ten vývoj směřuje od někud někam.
Což je patrně asi určitá polemika proti tehdejší náboženské kultuře, která potřebovala mít cyklické pojetí času kvůli tomu, že to souviselo s vegetativními kulty. Izraeli je tím určovatelem času Bůh, který způsobuje, že ten člověk splodí syna. Takže to není výraz jakési plodnosti, které se někdo zmocnil, ale je to znamení určitého Hospodinova zásahu. Alespoň takhle bychom to mohli interpretovat z těch použitých sloves, které tam jsou. Ale pozoruhodná a zcela ojedinělá je právě ta zpráva o tom Adamovi, že on splodil syna v nějakém věku. To necháme zatím stranou, ten věk, to je samo o sobě zajímavá věc. On splodil syna ve svém obrazu a podle své podoby. A tohle to udělá Bůh a tady je otázka, jakou funkci ta zpráva má, jestli má ukázat na určitou Adamovu příbuznost s Bohem, přičemž si musíme uvědomit, že slovo Adam je obecné označení, takže to může vypovídat o člověku obecně, že vytváří, že splozuje svého potomka ke svému obrazu, anebo jestli se tady naznačuje, že to plození Adamovo je určitou nepřímou výpovědí o Bohu v tom smyslu, že následkem toho plození je tvor, který je v podobné pozici, jako byl po stvoření Adam. To znamená, že je v pozici toho obrazu a toho podobenství. Těžko říct, jak to je. Není to každopádně výpověď kritická, která by chtěla ukázat, že Adam zneužil své postavení a hraje si na Boha, to v žádném případě. Spíš chce naznačit, že ten člověk jakoby je v souladu, v tomto případě, že je v souladu s tím Bohem, že ta linie adamovsko-šetovská je linie těch Hospodinových vyznavačů, kteří žijí v souladu s Bohem, a následky tohoto souladu jsou podobné jako následky samotného Božího činění, což by byla výpověď o jejich mimořádné duchovní kvalitě.
Určitě je tady také důležité si uvědomit, že člověk jakoby nedegeneruje. Že to, co Adam prožil, a to, co je v té vsuvce, to znamená pro nás druhá, třetí a čtvrtá kapitola, takže mu neubralo nic z toho původního nasměrování, určení, z té původní danosti, že zobrazuje Boha, že to předává dál, že to předává člověk člověku bez ohledu na to, že se v něm něco děje, něco rozpadá, něco zlého nastalo s ním.
Jako kdyby to Boží tvoření bylo neporušené tím vnitřním rozpadem toho člověka, že se tady jakoby prolínají dvě skutečnosti, jedna ta křehká, která je narušená, a jedna ta Hospodinova, která zůstává pořád konstantní. To je možné takhle to interpretovat.
Možná, že to doceníme především, když si uvědomíme, že Ježíš přijal lidské tělo. Z Marie měl právě toto lidství.
A bylo neporušené, že jo? Bylo to tělo stvořené bytosti, která byla stvořena dobře a k Božímu obrazu, takže na něm se to dá jakoby demonstrovat.
Jiří, ty jsi už naznačil, že stojí za pozornost dlouhověkost, která je zde dovedena v případě toho, jak lidově říkáme, Metuzaléma, do poměrně velkého extrému.
U všech těch postav je tady velmi vysoký věk, nepředstavitelně vysoký věk. Je otázka, jak ten vysoký věk interpretovat. Je několik návrhů, jak tomu porozumět, jsou to všechno hypotézy. Buď to je ten vysoký věk znamením toho, že tehdejší svět, to jest svět před potopou, byl jiné kvality. A že ti lidé prostě žili jiný typ života, než žijeme my dneska. Jo? Že to je prostě nesouměřitelné.
Tolik se neopotřebovávali.
Ano, jestli to bylo dáno jiným typem podnebí, nebo nějakými dietetickými zákonitostmi, nebo nějakým duchovním stavem, to se dneska nedá říct vůbec, co bylo příčinou. Ale i pro nás dneska ten vysoký věk naznačuje, že jde jakoby o někoho jiného, než jsme my. To je pro nás poměrně srozumitelné. Jiný výklad má za to, že ten vysoký věk má symbolický význam. Protože každé slovo v hebrejštině, to platí ovšem pro ty staré jazyky snad obecně, každé slovo v hebrejštině lze přepočítat na nějakou číselnou hodnotu. A ty číselné hodnoty, které jsou tady, pak odkazují k nějakým slovům nebo k nějakým jménům. To znamená, že odkazují k nějakému příběhu. A je to svým způsobem jakási zašifrovaná interpretace, která je jakoby v podloží tohoto textu.
Je tady třeba nápadné, že Enoch se dožil 365 let. To je přece počet dnů v roce.
Ano, někteří komentátoři na to upozorňují, ale podle mého soudu bychom si toho zase neměli tolik všímat, protože židovský rok neměl 365 dnů, tam ten počet dnů kolísal asi od 340 asi do 366 nebo 367, podle toho, jestli to byl rok solární nebo rok lunární, jestli byl přestupný nebo nepřestupný, jestli byl malý lunární nebo velký lunární, to do dneška prostě se vypočítává. Takže židovský rok nemá jednotný počet dnů. A je to samozřejmě psáno z hlediska židovské kultury a pro židovského čtenáře, že jo? Ne pro evropského čtenáře. Ale je možné, že ty vysoké věky mohou ještě označovat nebo odkazovat na nějaké časové údaje v lidském životě. Těžko říct, nebo mohou odkazovat na nějaké příběhy, které jsou vyprávěny později. Já jsem to nikdy neskoumal, takže na to nedokážu odpovědět.
Zabývá se tím gematrie.
Ano, zabývají se tím lidé, kteří studují tu gematrii. To je právě práce s těmi číselnými údaji, anebo se slovy a jmény, které se přepočítávají na číselné údaje, dosahují pozoruhodných výsledků a souvislostí, ale je to věc, která je nejistá a otevírá dveře různým náhodným nebo chtěným asociacím, které nemusí být vždycky věrohodně podloženy. Možná ještě je potřeba jenom si uvědomit, že ten předchozí rodokmen, který tam máme od Kaina, ten neobsahuje vůbec zprávu o délce věku, o věku v době splození syna ani o smrti. Tam se jenom prostě vyčte pár jmen, možná ani ne všech jmen, jenom některých, možná které hrály určitou roli, ale je to rodokmen nesmírně chudý a méně zajímavý než tenhleten. Tenhleten působí skoro jako básnička, kde se něco rýmuje, když se pokročí o stupeň dál a zase se něco zarýmuje, pak to tomu člověku lépe utkví v paměti.
V pořadu ke kořenům dnes posloucháte výklad 5. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, zajímavé je, že tady je to lidstvo postupně zalidňováno, protože je zde jednak postup generací, jsou zde ti prvorození, ale pak je tady vždycky řečeno, plodil syny a dcery. Když někdo plodí několik set let syny a dcery, tak to jich může splodit poměrně hodně.
Zatímco v tom předchozím rodokmenu, tam je vždycky splození jednoho syna, že jo, málo, jakoby tam nebylo požehnání, protože to požehnání je spojováno právě s tím plozením, kdežto tady je přítomno to hospodinovo požehnání, takže ta země jakoby je zalidněna hlavně těmi potomky Šeta.
Nicméně ten náš rodokmen končí Noem a my víme, jak končí Noe, respektive jak končí lidstvo. A v Arše během potopy se nezachránili všichni potomci Šetovi. Tam se zachránila pouze jedna rodina. Takže i všichni ti synové a dcery, které tady naplodili Šetovi potomci, skončili v potopě.
Ani nejsou zmíněny jménem, to znamená, že si jakoby stejně na ně nespomíná, stejně si neví, kdo to byli, jsou to zejména prvky toho velkého zástupu těch lidí, kteří tady byli. A zřejmě asi ti synové a ty dcery právě tím, že nejsou zmíněny jménem, že jenom je zmíněna existence jich jako bytostí, tak zřejmě nepatřili k tomu uctívání nebo vzývání Hospodinova jména. Zřejmě to vzývání toho Hospodinova jména šlo jenom přes ty vyjmenované postavy, takže jakoby v každé té generaci, nevím, jestli si to můžeme dovolit tak říct, ale v každé té generaci je pouze jeden člověk, který vzývá to Hospodinovo jméno, což je tristní skutečnost, že jo? A může to být vysvětlováno jako jedna z příčin té později realizované potopy.
Když tady mluvíme o vzývání Hospodinova jména, musíme zmínit právě tu jednu výjimku, která jakoby narušuje celý ten sled vyprávění. A to je známý Enoch.
Jméno Henoch, nebo v kralištině Enoch, jak my to známe, se vyskytuje v obou rodokmenech. Vyskytuje se v rodokmenu toho Šeta a vyskytuje se i v rodokmenu Kaina. Stejně tak jako v obou rodokmenech se vyskytuje jméno Lámech, že jo, v rodokmenu Šetově je Lámech otcem Noého, v rodokmenu Kainově je Lámech manželem těch dvou žen, to je ten sebevědomý muž, který zabíjí, protože mu někdo skřivil vlas, v podstatě, že jo. To slovo Enoch znamená zasvěcenec, hebrejsky to zní Chánok, od toho je odvozen název jednoho hebrejského svátku, Chanuka, že jo, svátek světel nebo svátek zasvěcení. No a ten prostě z té řady vybočuje. Na začátku vybočuje Adam a Šet, protože za Šeta začíná vzývání Hospodinova jména. Uprostřed vybočuje Chánok a na konci vybočuje Noach, neboli Noé.
Jiří, kolik je tam vlastně těch pokolení, které jsou v páté kapitole vyjmenovány?
Pomineme-li samozřejmě Kaina a Abela, které netvoří samostatné pokolení. Pokolení jsou vždycky ten jeden zástupce z těch bratrů, tady druhým pokolením Šet, tak má být 10. Adam je první, Šet druhý. Za jeho života začalo vzývání Hospodinova jména, což znamená, že začal být volán, doslova je tam napsáno, začal být volán Hospodin, začala komunikace s Hospodinem, nebo bylo obnoveno volání na Hospodina. A 7. je Henoch a 10. je Noé.
Jiří, 10. má nějaký význam v židovské Biblii?
10. má určitý význam, ale myslím si, že nikoliv náboženský, je to význam, který spíš patří do té hospodářské oblasti, souvisí to s počtem prstů na rukou, nebo s počtem prstů na nohou, nebo možná s desítkovou soustavou, ale jinak nehraje příliš velkou roli. Ale ten Chánok má číslo 7, což je pozoruhodné číslo, to souvisí s tím prvním rodokmenem, kde je 7 slok a 7 dnů, že jo? A mluví se, že to je rodokmen. 7 je číslo, které označuje den Hospodinova přestání, den, který je požehnaný, den, který nějakým způsobem má Hospodinovo jednání připomínat.
Možná proto se může ten Chánok procházet s Bohem.
Ano, 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 přesně tak, protože ten Chánok také připomíná toho Boha výrazněji než ti předchůdci jeho a než ti jeho potomci. Ten rodokmen je porušen 2 větami, které jsou v podstatě synonymní, jinak je tam všechno, co je v těch ostatních rodokmenových formulacích. A ta věta, kterou tam do toho vsune ten vyprávěč, ta první věta zní, prochází se Chánok s Bohem, a druhá věta, prochází se Chánok s Bohem a není on, neboť Bůh ho bere. Jo, takže ta druhá věta je širší, ale když máte v tom rodokmenu 2x stejnou větu, která je tam navíc ještě vložená, tak je na ní položen mimořádný důraz. A taky všichni čtenáři a všichni vykladači si tohodle toho právě všímají, protože to je mimořádná věc. Stejným způsobem, jako tady se prochází Chánok s Bohem, se prochází i Bůh v tom raním vánku. Takže pro čtenáře toho hebrejského textu je to velmi nápadná souvislost. Ten Henoch žije v jakémsi souznění nebo v souladu s Hospodinem. A ten soulad je vyjádřen právě tím procházením se. Tohle je základní charakteristika Hospodinova vyznavače, že žije v souladu s Bohem, ve stejném rytmu, jakoby, jako žije Bůh, a to se tady o něm říká, a taky to jméno, Henoch, zasvěcený, myslí se Bohu, odkazuje na to, že jde o zvláštního Hospodinova vyznavače, a ta zvláštnost jeho životního způsobu, který je charakterizován tím chozením s Bohem, je podtržena v té druhé vložené větě tím slovem neexistuje on doslova, jo, že on přestává existovat, neboť Bůh ho bere, ta věta neboť Bůh ho bere je takzvaná příčinná věta, která vysvětluje, jak to, že ho nebylo. Nebylo ho proto, že ho Bůh bere, a když nějakou informaci takhle ještě vysvětlíte, to jest, když ji zdůvodníte ve starém zákoně, tak tu informaci tím podtrhnete, tím zdůvodněním. Takže se to tady vlastně jakoby mnohonásobně, ta věta chodí s Bohem, se mnohonásobně podtrhne. Podtrhne se tím, že se tam vloží jako cizí prvek, potrhne se tím, že se zopakuje, pak se potrhne tím, že se řekne, že chodí s Bohem tak intenzivně, protože to sloveso, které popisuje to chození s Bohem, je takzvaný intenziv, to znamená sloveso, které popisuje velmi intenzivní činnost, chodí tak intenzivně, že přestává existovat. A pak se to potrhne ještě tím, že se zdůvodní, proč přestává existovat. To je mimořádně neobvyklý způsob zdůraznění jedné skutečnosti.
Židovská tradice si toho taky byla vědoma, proto také vznikly Henochovy knihy, A Henoch má také místo v Novém zákoně. Pisatel listu Židům, kterého už jsme tady při našem probírání knihy Genesis několikrát citovali, tak Henocha jmenuje v té galerii víry. To bychom si měli najít.
Tak on to tam interpretuje, on necituje ten text, ale on ho interpretuje, možná to cituje po paměti. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože Bůh ho přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Tak to je dodatek. Pak ta zpráva o tom, že se mu dostalo svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení, ta je samozřejmě vzata z nějakého mimobiblického materiálu, možná z té Henochovy knihy, těžko říct. Ale je to přeformulování celé té zprávy, že tam ten pisatel mluví o Henochově víře, o které my tady nemluvíme, i když samozřejmě, když někdo chodí s Bohem, tak je evidentní, že tomu Bohu důvěřuje, že to se dá předpokládat, takže on tam tento předpoklad akorát tlumočí nebo formuluje. Nespatřil smrt, vysvětluje tím to, že ho není více a že se tam nemluví o tom, že by umřel. Tam se skutečně mluví jenom o to, že se dožil 365 let a zmizel. Pisatel listu Židům řekne, nespatřil smrt. A pak máme řečeno, že Bůh ho vzal a pisatel listům Židům řekne, Bůh ho vzal k sobě, nebo Bůh ho přijal, dvakrát to Bůh ho přijal. To je mystická výpověď, téměř. A samozřejmě na tomhletom příběhu ta mystika je hodně založená, protože v mystice jde právě o to chození s Bohem, nikoliv o nějaké zbošťování se, nikoliv o nějaké čarování, ani o nějakou evidenci zážitku nebo obstarávání si zážitku, o to vůbec nejde. To jsou druhotné věci, naprosto nepodstatné, ale to, co je v mystice podstatné, je to zasvěcení se Bohu. A to jakoby, když to řeknu tím jazykem mystickým, to splynutí nebo rozplynutí se v Bohu, ne sebezboštění, ale sebevyprázdnění se v Bohu tak, aby existoval už jenom ten Bůh, což je vlastně ten Enochův případ. Dá se to vysvětlit tak, že on tak intenzivně s tím Bohem žije, že se k němu pořád přibližuje, až najednou těm lidem zmizí z očí. Přestane pro ně existovat. To je ale rozpoznatelné i na lidech, o nichž máme nějakou zprávu v historii, kteří se zabývali tím způsobem života, že jo, teda tou mystikou, že s Bohem žili tak, že pro ty lidi přestali být zajímaví. Přestali je vůbec registrovat. Oni se nechovali tak, jako jejich současníci, dostali se na takový okraj té společnosti, že prostě byli naprosto přehlíženi.
Řada lidí vnímala takto závěr života papeže Jana Pavla II., jako kdyby ta fyzická slabost jeho a schátralost kontrastovala s tím, jak on už se vlastně přibližoval tomu cíli cesty, jak už se dostával do té boží blízkosti a už přecházel pomalu na tu druhou stranu.
Ano. A i jemu, že jo, samozřejmě o tu blízkost boží šlo, což dával najevo během svého života mnohokrát.
Jiří, mimochodem v Bibli máme snad kromě Enocha už pouze Eliáše, který takovýmto způsobem, a je to jasně řečeno, nespatřil smrt.
Ano, jakoby překročil tu smrt a ještě za svého života jakoby se s tím Bohem úplně spojil, pominul tu smrt. A jejich opak těchto dvou postav je Job, který zase do té smrti vstoupil a v té smrti žil, protože nemohl umřít. On v podstatě žije na tom smetišti, kde z něj teče ten hnis a když přicházejí ti tři přátelé, tak zdaleka začnou kvílet a roztrhnou oděv a sypají popel nad hlavu, což jsou gesta, která se provádí nad mrtvým. Takže oni ho viděli mrtvýho už. Oni se přibližují k mrtvýmu člověku, ale ten mrtvý člověk jakoby v té smrti žije. Jo? To je pravý opak tohoto.
To je podobný případ Jonáš, ten taky si přece prožil smrt.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Jonáš taky, že ten taky sestoupil vlastně až k tomu Šeolu. A on může v té smrti žít právě proto, že jednomu Bůh zakazuje umřít, to je ten Job, a s druhým je, a v podstatě taky mu nedovolí umřít, že jo, taky mu pomůže přežít v prostředí, kde se přežít nedá, v tom břiše té velryby. No a tady skutečně je absence té smrti u toho Henocha. Tady jde o to, že ten člověk žije s tím Bohem tak intenzivně, že přestane existovat, že se jakoby v tom Bohu rozplyne, což se z našeho pohledu vyjádří tou větou, že ho Bůh vzal. Ale to nejpodstatnější je, že on tak intenzivně chodí s Bohem, že přestane existovat, je tam napsáno. To přestane existovat, to je patrně formulace, kterou lze shrnout i princip Ježíšova života v Novém zákoně. O jeho životě vypovídá v epištole Filipenským christologický hymnus, který se ve způsobu božím nepoložil sobě toho zaloupeš rovný býti Bohu, ale sebe samého zmařil, způsob služebníka přijal, podobným lidem učiněn, až do smrti a umřel. Jo? Takže on se rozhodl, že se začne ztrácet, on se sám rozhodl se zmařit, až se zmařil do té smrti, zanikl. A tenhle ten princip je i u toho Henocha. To zmaření, ten zánik, ta neexistence. Ne, že by mělo být ideálem člověka neexistence, to by byla zkratkovitá myšlenka, ale ta neexistence je následkem toho chození s Bohem. Být s tím Bohem tak blízko, že mi přestane na té mé existenci záležet a že ta moje existence bude jakoby dána do služeb tomu Bohu, protože to chození s Bohem je důležitější než ta moje existence.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 5. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Naším dnešním průvodcem je doktor Jiří Beneš. Jiří, závěr 5. kapitoly je věnován Noému. Noé bude hlavní postavou následujícího vyprávění o potopě, co se o něm dozvídáme v této kapitole, v té 5.
Ten úsek končí tou zprávou o Noém. To je závěr toho celého Adamova rodokmenu, nebo adamovsko-šetovského rodokmenu. Ten Noé to ohraničuje. Noech je syn Lámecha. Tady má patrně dojít k vytvoření určitého kontrastu s tím předchozím Lámechem. Ten Lámech Kainův měl dva syny, a o nich se říká jeden, že se zabývá tou hudbou a druhý se zabývá těmi kovy, které mají určitý problematický původ a vrhá to na toho Lámecha i na ty syny takové zvláštní světlo. Lámech šetovský má víc synů a víc dcer, ale hlavně má jednoho syna, který stojí za to, a o tom synovi potom bude celý následující příběh, nebo podle židovského dělení Tóry, je to celá následující sidra, se bude jmenovat Noach, ten byl Noé. Ten kontrast ještě je v tom, že ten kainovský Lámech se chvástá svou neohrozitelností, že jo, a takovým sebevědomím, nebo tou agresivitou, ve které si může dovolit všechno úplně a nikdo ho nemůže postihnout, kdežto tento Lámech se nechvástá vůbec ničím, ale má syna, s jehož životem je spojeno určité očekávání. Je tam řečeno, tento dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. My nevíme, co tím ten otec myslí přesně, jaké odpočinutí ten Noach přinese. Možná, když je desátou částí toho rodokmenu, že se tím završí nějaká etapa a že se to třeba vrátí všechno nazpátek, kdo ví, co je v pozadí, anebo je v pozadí to, že předpokládá, že ten Noé bude velmi zbožný muž a že díky té jeho zbožnosti dojde ta země jakéhosi požehnání a jakési satisfakce za všechnu tu námahu, kterou museli se ti předkové zabývat. To je jedno, ale prostě je s ním spojeno určité očekávání, které už známe, že z toho příběhu Kaina. Ale tady je to očekávání trošku jiné. A pak víme o tom Noém ještě to, co znamená jeho jméno. Jeho jméno znamená odpočívat, nebo odpočine, nebo odpočinutí, nebo odpočinek. Noe je odpočinek. Ale v tom původním textu je to jméno vysvětleno podle slovní hříčky se slovesem potěšit, což je hebrejsky nchm, tam je napsáno v tom původním textu. Dal mu jméno Noe, neboť řekl, on nám dá potěšení. Takže se to jméno jakoby odvozuje od toho slovesa potěšovat, nikoliv od slovesa odpočinout, s nímž to gramaticky souvisí. Takhle se provádí etymologie. Profesor Heller by řekl spíš krypt etymologizace ve Starém zákoně. To znamená, že se s tím jménem dál pracuje a pomocí toho jména se vykládá ještě další souvislosti, i když tady teda způsobem, který se nedá gramaticky nějakým způsobem podložit. Tak to všechno víme o Noem.
Možná, že to bylo také proroctví, že Lámech ani sám vlastně nevěděl, co říká, protože když potom čteme ten příběh dál, tak vidíme, že Noé byl ten, který umožnil, že se lidstvo zase znovu mohlo odrazit od začátku. Jiří, to je ale předmětem našeho dalšího setkání, kdy si budeme povídat o soudu nad porušeným stvořením, jak nám říká nadpis Ekumenické Bible. Děkuji ti tedy za to, že jsme dnes mohli společně probírat nesnadnou 5. kapitolu a těším se na tu 6. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura. Naslyšenou.
Tento pořad připravila česká redakce Transworld Rádia.
Naše celodenní vysílání s živými vstupy a další informace naleznete na webových stránkách www.t2tvr.cz nebo www.radio7.cz.
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete nás zachytit na satelitu Astra 3A.
Naše pořady uslyšíte i v rámci běžného rozhlasového vysílání na vybraných stanicích.
O rozpis vysílání a další informace pište na adresu T2TVR Box 96 poštovní směrovací číslo 656 96 Brno.